Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Es un placer saludar aquí en los estudios de Cadena COPE cada semana al delegado territorial de Xunta en Ourense, que nos conta temas de actualidad de gobierno autonómico vinculados a provincia de Ourense. Don Manuel Pardo, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes, Juan.
Quería preguntarle por la su visita a Ríos.
Pois fomos a supervisar as obras de mantemento da curva do Enxeñeiro, na antigua 525 en Ríos, curva que ten historia, posto que foi o escenario da morte do enxeñeiro xefe do proxecto José Fernández de España, lá polos anos 20 do século pasado, cando estaba a traballar no diseño da línea de tren que uniría o sur de Galicia coa península. Traballos que es de acceso do tren que se desengañaron durante un longo tempo, xa que empezaron con Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, República, e acabou xa nos anos 50 na dictadura de Franco. É que está documentado con carrilanos, un traballo moi bon de Rafa Cid, e tamén con obras teatrais. Entonces é un lugar que ten un certo encanto, atractivo, por a historia que trae de sí o fallecemento de un accidente do ingeniero España, e bueno, pois aproveítase para mellorar o firme, posto que tamén é Camiño de Santiago, e dá acceso tamén a rutas de senderismo, co cual ten un aproveitamento turístico importante. Destacar que se investiron 47.000 euros, e tamén se está a traballar en conservación das estradas autonómicas na provincia de Ourense, na U114, variante estación Campo Becerros, na U114 en Castelo do Val, ou na U533 en Viano do Bolo, que son máis de 100.000 euros. Tamén podemos destacar as obras que están a facer de reforzos de firme na comarca de Horas, con investimento de máis de 3 millóns de euros.
Falando de obras, pero noutro senso, obras de ampliación do Centro Integrado de FP Vilamarín, como son?
Pois a Xunta investiu preto de 800.000 euros esta actuación, completa a conversión de Vilamarín no Centro Integrado de FP para reforzar a súa especialización. Petición destacada no ámbito da hostelería e turismo, que ten unha puxanza importante na nosa situación actual, e é un sector económico que demanda a creación de profesionais que redundan tamén unha mellor calidade de atención ao público. Neste caso é un centro que aposta por o que comentaba, a hostelería e turismo. Traballouse na ampliación da área de reforzo de talleres de cociña, construíse un novo edificio pegado ao actual na parte norte, con superficie de 955 metros cuadrados, que vai mellorar a calidade no que é nas instalacións para prestar unha formación especializada.
Estamos nas Semanas Letras Galegas, que o vindeiro sábado falase de libros, falase de bibliotecas, e xa se inaugurou a nova biblioteca do Colexio CEI Filomena Dato en Barbadas.
Pois unha aposta que se está a facer pola Xunta de Galicia de ir mellorando os espacios que teñen os nosos centros educativos para biblioteca. Neste caso visitamos o CEI Filomena Dato na localidade onesa de Barbadas, que se mellorou no seu espacio e se dá unha zona importante para que os cativos poidan aproveitar para a lectura. E tamén destacar que estos espacios, ademais, non só son espacios para a lectura, sino que cada vez van incorporando máis recursos, como laboratorio de radio, ferramenta de robótica, entre outros.
Uh-huh. Falamos do Parque Náutico de Galicia, que temos en Castrelo do Miño. Visitaba o Parque Náutico porque ali se desenvolvían as xornadas no programa Xogade de Piragüismo.
Pois é un destacar a importancia deste programa, que reúne toda a oferta deportiva escolar federada para rapaces e rapazas de entre 6 a 16 anos, co objetivo de inculcarles a práctica da actividade física entre xeracións máis novas. Neste caso, pois aproveitouse un espacio espectacular como é Castelo de Miño, cunha película de agua pois moi valorada por todos os especialistas náuticos, e participaron case 800 escolares nunha actividade que organiza a Xunta de Galicia, foi impartida por monitores da Federación Galega de Piragüismo, onde puderon achegarse ao mundo do piragüismo as prácticas de modalidade de dragón.
Pois unha iniciativa moi boa, a verdade é que temos unhas augas fantásticas, nesa pois, zona da provincia.
Pois sí, é unha forma boa para que a comunidade educativa poidan achegarse a esta práctica deportiva, a estos rapaces, e poidan, no seu caso, despois, pois, practicala.
As augas de Ourense partiron ouros nas Olimpiadas, ouros en piragüismo, en vela. Quería preguntarle por esa xuntanza dos maiores no Concello de Cualedro.
Pois a 13ª xuntanza dos maiores é unha mostra, un recoñecemento ao seu traballo, ao seu legado, e tamén, pois, bueno, destacar que as administracións públicas, a Xunta de Galicia, pois está a traballar e seguirá a traballar para procurarlle unha atención axeitada á súa importancia que tiveron creación da Galicia que temos hoxe.
E celebrouse a Asamblea Nacional Anual da Asociación Española de Fiestas e Recreacións Históricas en Xinzo.
Pois sí, foi a Asamblea da Asociación Nacional Española de Fiestas e Recreacións Históricas. Reuniu a representantes de festas e recreacións históricas de toda España, máis de 40 festas. Houve un desfile colorido por Xinzo e Limia, ainda co tempo non nos acompañou moito. Participou na organización a Sociedade Cívica Limicorum, que organiza a festa do esquecemento. Destacar que no ano 2026 este encontro, esta asamblea, celebrarase en Lugo, coincidindo co 25 aniversario da Festa de Lucos.
Pues percorrendo a provincia co delegado territorial de Xunta, porque hoxe estivemos en Riós, en Vilamarín, en Barbadás, en Castrelo de Miño, en Cualedro, en Xinzo, a Limia, falando de temas de actualidade do goberno galego vinculados á provincia de Ourense. Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta de Ourense, moitas gracias, boa xornada.
Boa xornada.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Agora que xa chega o Día das Letras Galegas, quero falarte de dunha escritora galega. Trátase de Inma Soto. É unha creadora, ademais de contos, unha contadora de contos, como de Xela, a superheroína de aldea, ou Xela Aventura na Fraga. Xela, que é unha rapaza creativa, divertida, que defende o rural. Inma Soto, que tal? Moi bos días.
Moi bo día, pola mañá.
Oe, cando decides iniciarte no mundo de contar historias, de contar contos e de escribir?
Supoño que isto é de toda a vida, non todas en xeral encantanos, máis en Galicia, contar historias. A miña familia así moi contadora, digamos, de anécdotas. sempre me gustou, son faladora, en cada converseira, escribir, pasalo a un libro, pois decidino no ano 22.
Uh-huh. O sea que desde cativa gustache contar historias.
Sí, e eu sen decatarme moito tampouco, pois falando agora con amizades, con persoas íntimas coas que teño relación dende a infancia, dime que o veían claro. Pois a ti xa te gustaba escribir na revista do instituto, sempre fuches así. Claro, pequenas notas, pequenos escritos, non dar o salto a un libro, iso non o pensara nunca, creo.
E creas no ano 2022 a Xela, o personaxe de Xela.
Sí.
E como é Xela?
Pois eu estive envolta moitos anos nun proxecto de educación ambiental. Bueno, toda a miña vida moi ligada á natureza. E despois da pandemia na que eu vivín, bueno, pues, con parte da miña familia, con os dos meus sobrinhos, pois vía todas as vantaxes que estaban a ter estes nenos nestes meses de confinamento rodeados de natureza. Xa o sabía de antes, pero como que aí, bueno, fortalecín esta idea, non? Pois plantamos a nosa horta, xogamos moitísimo, tivemos unha... Bueno, pues unha etapa, penso que para eles, moi feliz. E decidín escribir esta historia, foi parte tamén, pues, desta nace un pouco desta vivencia.
Parte do que se viviu, por tanto, na pandemia, non? A superheroína de aldea.
O empurrón final, penso que sí.
E como é que conta, como é Xela? Que amosa?
Pois... A moza, en toda a miña familia son todo homes, menos eu que son a quinta filla e unha neta dos meus pais, o sea, unha sobrinha miña que tamén de cinco homes que hai repartidos, e a última é unha nena.
Unha curiosidade. Gracias, Inma, pois un placer falar contigo, falar das escritoras galegas, hora que se chega o Día das Letras Galegas. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.